Ο Τζόελ και η Νίτα γνωρίστηκαν το 1951 στη Νότια Καρολίνα των Ηνωμένων Πολιτειών, όταν εκείνος εργαζόταν σε ιδιωτική επιχείρηση και η νεαρή γυναίκα ως εμποροϊπάλληλος. Αισθάνθηκαν από την πρώτη στιγμή αμοιβαία έλξη και σύντομα επισημοποίησαν τη σχέση τους. Με τα χρόνια άρχισαν να βλέπουν τη ζωή κάτω από διαφορετικό πρίσμα. Εκείνη ήταν μια έντονα θρησκευόμενη γυναίκα, ικανοποιημένη από τη ζωή της, αλλά ο Τζο, που είχε πλέον ενταχθεί στις τάξεις του Αμερικανικού στρατού, μιλούσε για ένα γάμο ήσυχο και αδιάφορο, που τον διατηρούσε για χάρη των τριών παιδιών τους και μόνο. Ένα γάμο που είχε τραγική κατάληξη. Είμαι ο Νίκος Τσέφλιος και θα σας αφηγηθώ την ιστορία της Μύδιας του Καλαμακίου, όπως έγινε γνωστή, η οποία συγκλώνησε όλη την Ελλάδα την άνοιξη του 1961.
Ο δημοσιογράφος Νίκος Τσέφλιος ερευνά και αφηγείται σκοτεινές υποθέσεις, διαβόητες δολοφονίες και ανεξιχνίαστα μυστήρια στο πλαίσιο της σειράς με αληθινά εγκλήματα που συγκλώνησαν την Ελλάδα από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στο Spotify και στα Apple Podcasts ή ακούστε μας μέσα από το LIFO TV στο YouTube και στο LIFO.gr.
Είναι τα podcast της LIFO.
Όλα έμοιαζαν ιδανικά για το ζευγάρι από τις Ηνωμένες Πολιτείες, που το καλοκαίρι του 1960 εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα. Ο 36χρονος λοχίας Τζο Μπέικερ, που μόλις είχε πάρει μετάθεση στην Αθήνα, και η 28χρονη Νίτα έστησαν το σπιτικό τους και μια καινούρια ζωή στο ισόγειο μιας διόρφης κατοικίας στο Καλαμάκι, επί της οδού Παδελοπούλου 17, τη σημερινή μεγίστης. Ελάχιστοι γνώριζαν όμως ότι πίσω από τη φαινομενικά ευτυχισμένη οικογένεια υπήρχαν πολλά σύννεφα, δύο κόσμοι διαφορετικοί. Εκείνος δραστήριος και επικοινωνιακός, που έκανε γρήγορα φιλίες στην Αθήνα, ενώ η Νίτα ήταν εσωστρεφής, δεν ανοιγόταν εύκολα και πρώτο μέλημά της ήταν το σπίτι και τα τρία παιδιά της. Λίγους μήνες αργότερα, ο Τζο θα γνωρίσει μια ελκυστική τηλεφωνήτρια στην Αμερικανική βάση, την 30χρονη Βέτα, που σύντομα θα τρυπώσει στο κενό που η Νίτα είχε αφήσει στην καρδιά του. Τη ζητάει να του μάθει ελληνικά, αντί 50 δραχμών για κάθε μάθημα, και με τον καιρό της φανερώνει το ενδιαφέρον του. Βγαίνουν σχεδόν κάθε μέρα με το αυτοκίνητό του για να κάνει εξάσκηση. Την πιέζει να κάνουν σχέση, αν και της ξεκαθαρίζει ότι δεν σκοπεύει να διαλύσει το γάμο του. Όταν εκείνη του ζητάει να διακόψουν, επειδή δεν θέλει να μπει ανάμεσα στο ζευγάρι, ο Τζο γίνεται έξαλλος. Η Νίτα καταλαβαίνει μέρα με τη μέρα την αλλαγή στη συμπεριφορά του συζύγου της. Της φέρεται ψυχρά, φωνάζει με το παραμικρό και την απειλεί ότι θα επιστρέψει στην Αμερική. Μόνο η φροντίδα των παιδιών της και η συντροφιά των θρησκευτικών βιβλίων που γεμίζουν τα ράφια της την κάνουν να ξεχνιέται και να ηρεμεί. Αποφεύγει κάθε κοινωνική επαφή και κλείνεται ερμητικά στον εαυτό της. Δεν λέει κουβέντα στον Τζο, ακόμη και όταν βλέπει κοκκινάδια από κραγιόν στο πουκάμισό του. Ψάχνει στήριγμα στη γυναίκα που την βοηθάει με τις δουλειές του σπιτιού, η οποία την ώρα που βάζουν πλυντήριο βλέπει με τα μάτια της τα σημάδια της απιστίας. Από τα χείλη της Νίτα δεν βγαίνει ποτέ η λέξη χωρισμός. Όταν όμως βρίσκει στον καράζ του αυτοκινήτου μια φωτογραφία του άντρα της αγκαλιά με την τηλεφωνήτρια της βάσης, το μυαλό της σκοτεινιάζει και παίρνει τις αποφάσεις της που θα υλοποιήσει την επόμενη κιόλας μέρα. Είναι Σάββατο βράδυ, 27 Μαΐου 1961. Ο Τζο λείπει από νωρίς. Έχει πάει να πάρει το αυτοκίνητο από το συνεργείο της βάσης, όπου το είχε αφήσει την προηγούμενη ημέρα για επισκευή. Η παραλιακή λεωφόρος Ποσειδώνος είναι γεμάτη ζωή, αλλά λίγες δεκάδες μέτρα μακριά, στο ισόγειο διαμέρισμα της οικογένειας, η ατμόσφαιρα είναι βαριά. Η Νίτα σερβίρει στα παιδιά μια πουτίνγκα και τα βάζει για ύπνο, λέγοντάς τους ότι το πρωί θα πάνε μια μεγάλη βόλτα. Κάθεται στην τραπεζαρία, παίρνει ένα χαρτί και ένα στυλό και αρχίζει να γράφει, απευθυνόμενη στον Τζο. Ελπίζω τώρα να είσαι ευχαριστημένος με αυτό που έγινε. Στα παιδιά μας εξασφάλισα ένα ήσυχο και χριστιανικό καταφύγιο, ώστε να μείνουν μακριά από το βούρκο μέσα στον οποίο είχε κυλιστεί ο πατέρας τους. Βαρέθηκα να ζω σε αυτό το σπίτι με τον εφιάλτη των καθημερινών οργίων σου. Είναι βέβαια τρομερό αυτό που έκανα και μεγάλη ντροπή να αφαιρέσω τη ζωή αυτών των τόσο όμορφων και καλών παιδιών, για τα οποία ξέρεις πόσο υπέφερα και υποφέρω στον άλλο κόσμο, γιατί με έσπρωξες να τους κόψω το νήμα της ζωής τους, για να μην τα αφήσω να μεγαλώσουν και μάθουν τι έκανες. Βαρέθηκα να ακούω από το στόμα σου ένα ψέμα κάθε βράδυ. Τώρα πληρώνουν και αυτά για τη συμπεριφορά σου. Πληρώνεις και εσύ. Θα έπρεπε να φανταστείς ότι ίσως τα πράγματα να έφταναν κάποτε σε αυτό το τραγικό τέλος. Δεν φταίω εγώ, αλλά εσύ που έπρεπε να σκεφτείς πριν αρχίσεις τα όργια σου. Θα μου πεις ότι μπορούσα να έχω λύσει νωρίτερα το ζήτημα, εδώ και 9 χρόνια. Τότε θα ήταν πολύ εύκολο και δεν θα έφτανα να αφαίρεσω τη ζωή αυτών των πλασμάτων που δεν έφταξαν. Το ήξερα πως θα άρχιζες κάποτε να κυνηγάς γυναίκες και δεν θα το άντεχα. Το πιωτό μπορώ να το αντέξω. Ποτέ όμως τα οργιά σου που τόσο με είχαν πληγώσει. Τώρα, αν εκείνη είναι τόσο πιο ελκυστική από μένα και σου χαρίζει ωραιότερες στιγμές, ας σε κρατήσει. Ας υποχρεωθεί εκείνη να πλύνει το κραγιόν από το πουκάμισό σου. Εγώ βαρέθηκα πια. Δεν είναι δυνατόν να αντέξω σε αυτή τη ζωή. Γι' αυτό θέλησα να της βάλω ένα τέλος, παίρνοντας μαζί μου αυτά που είχε φέρει στον κόσμο. Θα μπορούσα βέβαια να τα αφήσω να ζήσουν, γυρίζοντας μαζί τους στην Αμερική, όπου είχα μέρος να μείνω και να τα μεγαλώσω μακριά από τα καμώματά σου. Αλλά δεν θα κατάφερα να φύγω, γιατί θα άρχιζες τις υποσχέσεις και θα μου γύριζες τα μυαλά. Είσαι τόσο παράξενος όμως, που δεν μπορεί κανείς να βασιστεί σε σένα. Δεν θα ωφελούσε λοιπόν μια τέτοια απόφασή μου επιστροφή στην Αμερική, γιατί θα αναβαγούσε με την επέμβασή σου. Ξέρεις να τα κανονίζεις όλα με το μαλακό, πάντα όμως για τον εαυτό σου, χωρίς να λαμβάνεις και τον άλλο υπόψη σου. Έκανα υπομονή χρόνια ολόκληρα, πίστευα στα λόγια σου ότι δεν ήταν τίποτα και εξακολουθούσες να μου είσαι πιστός. Με ξεγελούσες με γλυκόλογα, όμως τέρμα τα ψέματα. Είναι καιρός που τα ξέρω όλα, δεν με κοροϊδεύεις πια. Ξέρω τι έκανες κάθε βράδυ. Τώρα γλέντα όσο θέλεις και όπως θέλεις. Εγώ και τα παιδιά θα είμαστε μακριά και δεν θα βλέπουμε το κατάντημά σου. Η Νίτα ακουμπά το σημείωμα πάνω στη βίβλο που έχει αφήσει ανοιχτή στο Καταμαθαίον Ευαγγέλιο με υπογραμμισμένο το σημείο που αναφέρεται στη Μιχεία. Ξυλώνει το λάστιχο από έναν κορσέ και κρατώντας το στο χέρι προχωράει με σταθερά βήματα προς τα δωμάτια των παιδιών. Πηγαίνει πρώτα στο μικρότερο, την Κίτη, που μόλις έχει κλείσει τα 2 της χρόνια. Τυλίγει το λάστιχο γύρω από τον τρυφερό λαιμό του κοριτσιού και το σφίγγει. Όταν βεβαιώνεται ότι έχει αφήσει την τελευταία του πνοή, συνεχίζει και στο διπλανό δωμάτιο, όπου κοιμούνται τα 2 μεγαλύτερα, ο 8χρονος Τζοέλ Τζούνιορ και η 5χρονη Σουζάνα. Μέσα σε λίγα λεπτά και τα 2 είναι νεκρά. Η γυναίκα παίρνει μια εφημερίδα, τη βάζει σφίνα στην πόρτα της εισόδου για να μην μπορεί να μπει κανένας και παίρνει ένα μαχαίρι από την κουζίνα. Τον πήγει στο λαιμό της, αλλά τρέμει και της πέφτει από τα χέρια. Βλέπει το αίμα και λιποθυμά. Η δικαστική ψυχολόγος Έρη Ιωαννίδου, διδάσκουσα στο Hellenic American University, επιστημονική συνεργάτης του Κέντρου Μελέτης του Εγκλήματος και εκπαιδεύτρια e-learning προγραμμάτων εγκληματολογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, απαντά στο ερώτημα πώς η Νίτα απέρριψε κάθε λογική επιλογή απομάκρυνσης από τον Τζο και οδηγήθηκε στη μοιραία απόφαση να σκοτώσει τα παιδιά της.
Φαίνεται ότι το τελευταίο διάστημα η Νίτα δεν ήταν σε καλή ψυχολογική κατάσταση. Η πρώτη εξήγηση για την πράξη της είναι ότι θέλησε να τιμωρήσει το σύζυγό της στερώντας του τα παιδιά του. Αυτό θα είχε βάση εάν εκείνος ήταν πολύ δεμένος μαζί τους, για το οποίο δεν έχουμε πάρα πολλές πληροφορίες. Η δεύτερη είναι ότι θεωρούσε τα παιδιά προέκτασή της ή κτήμα της, και εφόσον η ίδια σκόπευε να αυτοκτονήσει, δεν θα μπορούσε να αφήσει τα παιδιά της προφανώς πίσω. Και η τρίτη εξήγηση είναι ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει να ζει με αυτόν τον τρόπο, ούτε να αφήσει τα παιδιά της να μεγαλώσουν στον αμαρτωλό κατά εκείνη κόσμο του πατέρα της. Σκέφτηκε το σενάριο του να πάρει τα παιδιά και να φύγει, αλλά το θεώρησε ανέφικτο, κυρίως επειδή ο Τζο θα την έπειθε να γυρίσει. Άρα η εναλλακτική ήταν τρόπον την να μείνουν εκεί, αλλά και ταυτόχρονα να φύγουν, να γλιτώσει τα παιδιά και τον εαυτό της. Από το γράμμα της φαίνεται να υπάρχει ένας συνδυασμός και των τριών. Έχει πάντως ιδιαίτερο ενδιαφέρον το ότι δεν σκότωσε τον σύζυγό της, που στο κάτω-κάτω θεωρούσε ότι ήταν η πηγή των δεινών τους, αλλά αντίθετα επέλεξε να τον αφήσει να ζήσει και να πεθάνει η ίδια και τα παιδιά. Η διατράξη της λογικής σκέψης είναι προφανής στην υπόθεση. Θεωρώ ότι έπαιξε ρόλο και η έντονη θρησκευτικότητά της. Είναι πιθανό η ίδια να είχε έναν μανιχαϊστικό τρόπο σκέψης, ο οποίος μπορεί να ενισχύθηκε και από την ενασχόλησή της με τη θρησκεία και την έννοια της αμαρτίας. Εδώ βέβαια εύλογα θα αναρωτιόταν κανείς, έβλεπε ως αμαρτία την εξουσιακή σχέση του Τζο και όχι το να σκοτώσει τα παιδιά της. Πολλοί άνθρωποι όμως πριν τη διάπραξη του εγκλήματος χρησιμοποιούν ασυνείδητα ουδετεροποιητικές τεχνικές προκειμένου να δικαιολογήσουν τις πράξεις τους. Όχι τόσο στους άλλους, όσο πρωτίστως στον εαυτό τους, να είναι δηλαδή σύμφωνες οι πράξεις τους με το σύστημα αξιών τους και να μην αισθάνονται ότι ενδύονται το ρόλο του εγκληματία. Η τεχνική εδώ ήταν η επίκληση σε κάτι ανώτερο. Τα σκότωσε για να τα σώσει. Η μανιχαϊστική λογική που αναφέραμε και νωρίτερα ενδεχομένως να συνδέεται και με αιμονές και ιδεολειψίες που κάνουν τον τρόπο σκέψης της ακόμη πιο δύσκαμπτο.
Μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ο Τζο επιστρέφει στο σπίτι. Ανοίγει με κόπο την εξώπορτα και παθαίνει νευρικό κλονισμό από το θέαμα που αντικρίζει. Αναζητεί βοήθεια στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου, όπου μένει ένας συναδελφός του, ο υπολοχαγός Ρόμπερτ Χάιρον. Εκείνος ειδοποιεί αμέσως την υπηρεσία του να στείλει ασθενοφόρο και γιατρούς. Το ζευγάρι θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Αμερικανικής Βάσης και οι εφημερίδες, στα οκτά στυλά τους, κάνουν λόγο για τη μύδια του Καλαμακίου και αναρωτιούνται: γιατί η Μπέικερ σκότωσε τα παιδιά της, πρόκειται περί φρενοβλαβούς? Τα ερωτήματα ζητούν απαντήσεις και οι αστυνομικοί σπέβδουν να τις βρουν μέσα από τις καταθέσεις. Οι γείτονες στο Καλαμάκι θα μιλήσουν για ένα ζευγάρι που ζούσε αρμονικά. Όχι μόνο τσακωμούς δεν είχαν ακούσει, αλλά ούτε καν έντονες συζητήσεις. Τα ίδια θα πει και ο Τζο, αποφεύγοντας να μιλήσει για την παράνομη σχέση με την τηλεφωνήτρια. Στο νεκροτομείο, οι ιατροδικαστές Γιώργος Αγιουτάντης και Πάνος Γιαμαρέλος διαπιστώνουν ότι μόνο το αγοράκι προσπάθησε να αντισταθεί. Φέρει 4 προθανάτια τραύματα στο κεφάλι από κάποιο αμβλή όργανο, 2 στο πρόσωπο και 1 στο στήθος, ενώ τα κοριτσάκια δεν έχουν άλλες κακώσεις. Η Νίτα συνέρχεται σιγά-σιγά και 4 ημέρες αργότερα δίνει την πρώτη της κατάθεση. Ένας επίδεσμος καλύπτει το τραύμα που η ίδια προκάλεσε στον εαυτό της δίπλα στην καροτίδα, ενώ στις παλάμες έχει ακόμη αμοιχές από τα νύχια του μεγαλύτερου παιδιού της, του Τζο, που προσπάθησε απεγνωσμένα να σώσει τη ζωή του. Μιλάει, περιγράφει, απαντά στις ερωτήσεις, δίνει διευκρινήσεις, ξεσπά συχνά σε λυγμούς, αλλά από το στόμα της δεν βγαίνει λέξη μετάνοιας για το αποτρόπαιο έγκλημά της. «Έως πριν από ένα χρόνο ήμασταν η πιο ευτυχισμένη οικογένεια», λέει στον αστυνόμο Λιόντο. «Όμως σιγά σιγά έβλεπα ότι κάτι συνέβαινε στον άντρα μου. Αργούσε να γυρίσει στο σπίτι, ήταν αφηρημένος και είχε πάψει να είναι θερμός μαζί μου. Κατάλαβα το λόγο όταν μια μέρα βρήκα κάτι κοκκινάδια στο πουκάμισό του, την ώρα που το έβαζα στο πλυντήριο. Ήταν πλέον απόμακρος και απότομος. Εγώ δεν του έκανα καμία συζήτηση και υπέμενα αυτή την κατάσταση. Έπρεπε να κάνω πως δεν καταλαβαίνω, για να συνεχίσω να ζω για τα παιδιά μου». Την προηγούμενη ημέρα, ο Τζο τράκαρε με το αυτοκίνητο και έβγαλε όλα τα πράγματα από το πόρτ μπαγκάζ για να το πάει στο συνεργείο της βάσης. Τα ακούμπησε πάνω στο τραπέζι του γκαράζ. Ανάμεσά τους ήταν και ένας φάκελος με 4 φωτογραφίες. Σε μια από αυτές ήταν ο Τζο αγκαλιά με αυτή τη γυναίκα. Όλα μέσα μου γκρεμίστηκαν. Δεν υπήρχε πια θέση για μένα σε αυτό το σπίτι. Δεν έπρεπε να ζήσουμε ούτε εγώ ούτε τα παιδιά. Το πήρα απόφαση και δεν του είπα τίποτα όταν έφυγε το πρωί. Σε μια ώρα όλα είχαν τελειώσει. Από εκείνη τη στιγμή δεν θυμάμαι τίποτα. Το ίδιο βράδυ, η Πέτρα του Σκανδάλου καταθέτει στο Λάμδα Ε αστυνομικό τμήμα που είχε αναλάβει τις έρευνες. Ο Τζο ήθελε να μάθει ελληνικά και παρακολουθούσε μαθήματα στη σχολή της βάσης, αλλά μου ζήτησε να κάνουμε μαζί πρακτική εξάσκηση, πηγαίνοντας βόλτες με το αυτοκίνητό του. Φτάναμε μέχρι το Σούνιο καμιά φορά. Απολάμβανα την παρέα του, αλλά προσπαθούσα παράλληλα να τον αποφύγω, γιατί ήταν παντρεμένος με 3 παιδιά. Με τον καιρό γινόταν όλο και πιο τρυφερός μαζί μου. Μου έλεγε ότι ήταν τρελός για μένα και άρχισε να με πίεζε αφόρητα να κάνουμε σχέση. Μου έλεγε ότι θα έκανε καμιά παλαβομάρα αν δεν δεχόμουν. Και έτσι εξακολουθούσαμε να κάνουμε περιπάτους τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα. Κάποια στιγμή αποφάσισα να απομακρυνθώ οριστικά. Μια μέρα έφυγα από τη βάση χωρίς να τον ενημερώσω και ήρθε στο σπίτι μου και έκανε μεγάλη φασαρία. Αν ήξερα ότι θα γίνω αφορμή να χαθεί μια ολόκληρη οικογένεια, δεν θα υποχωρούσα στις πιέσεις του. Θα προτιμούσα ακόμη και να χάσω τη θέση μου στη βάση. Την 1η Ιουνίου 1961, το όνομα της Βέτας βλέπει το φως της δημοσιότητας παρά τις προσπάθειες της αστυνομίας να κρατηθεί μυστικό. Η γυναίκα είχε πάρει άδεια από τη δουλειά της από την πρώτη στιγμή που αποκαλύφθηκε η τριπλή δολοφονία. Οι δημοσιογράφοι την αναζητούν στο σπίτι της επί της οδού Αλικαρνασσού στην Πειραϊκή. «Δεν είναι εδώ, γράψτε ό,τι θέλετε», τους λέει ο πατέρας της και τελειώνει εκεί την κουβέντα. Μάλιστα, επιστρατεύει και εμπράβους για να διώξουν κάποιους επίμονους εκπροσώπους του τύπου που ψάχνουν για πιπεράτες λεπτομέρειες αυτής της τραγικής ιστορίας. Ακολουθεί η αυτοψία του ανακριτή Αγισή Λαουκρέτση στο σπίτι της Μύδιας του Καλαμακίου. Θέλει να έχει τη δική του άποψη για το έγκλημα και συνοδεύεται από τον ιατροδικαστή Γιώργο Αγιουτάντη, τον διοικητή του τοπικού αστυνομικού τμήματος και τον προϊστάμενο της σήμανσης. Στη συνέχεια, μεταβαίνει στο νοσοκομείο για να πάρει την απολογία της 28χρονης γυναίκας. Όμως οι γιατροί του εξηγούν ότι δεν είναι ακόμη σε θέση να μιλήσει για όσα τραγικά είχαν διαδραματιστεί. Όπως και ο ίδιος βλέπει με τα μάτια του, η Νίτα είναι μια ζωντανή νεκρή και δεν επιμένει. Τις επόμενες ημέρες, εκπρόσωπος της Αμερικανικής Στρατιωτικής Δικαιοσύνης ενημερώνει τους δικηγόρους, Στέλιο Τριανταφύλου και και Τάκη Θεοφανόπουλο ότι έχουν οριστεί να αναλάβουν την υπεράσπιση της 28χρονης γυναίκας. Εκείνη την επισκέπτονται στο νοσοκομείο, αλλά στα 10 λεπτά που κάθονται δίπλα τους, είναι αδύνατο να τις πάρουν έστω μια κουβέντα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες στραγγάλισε τα τρία παιδιά της. Η δημοσιογράφος και συγγραφέας Μαρία Αθήνη, επιστημονική συνεργάτηδα του Κέντρου Μελέτης του Εγκλήματος, μιλά για τον όρο Μίδια, που ακολουθεί κάθε μητέρα που σκοτώνει τα παιδιά της, για τη μυθοπλασία, τα στερεότυπα και την πραγματικότητα σχετικά με τις δολοφονίες παιδιών στην Ελλάδα.
Πιστεύουμε πως η Μίδια σκότωσε τα παιδιά της για να εκδικηθεί τον Ιάσονα με βάση έναν αρχαίο μύθο. Όμως στην πραγματικότητα δεν αναφερόμαστε στο μύθο, αλλά σε ένα θεατρικό έργο. Συγκεκριμένα στην τραγωδία Μίδια του Ευρυπίδη, που παίχτηκε στους θεατρικούς αγώνες της Αθήνας το 431 π.Χ. Στον αρχαίο μύθο, η Μίδια ήταν από την Κολχίδα, δηλαδή τη σημερινή Γεωργία, όπου ακόμα και σήμερα λατρεύεται για τις ιατρικές και φαρμακευτικές της γνώσεις. Μάλιστα, θεωρείται πως το όνομά της είναι η ρίζα για τη λέξη medicine, Medea medicine. Σύμφωνα με τους ερευνητές, υπάρχουν ενδείξεις πως τα παιδιά της Μίδιας δολοφονήθηκαν από τους Κορίνθιους, που ήθελαν να αποκλείσουν από το θρόνο διαδόχους μεταναστευτικής καταγωγής. Ας έρθουμε στην πραγματικότητα όμως. Σύμφωνα με μια έρευνα για τις δολοφονίες των παιδιών στην Ελλάδα από το 2010 έως το 2020, η οποία δημοσιεύτηκε στην Αμερικανική National Library of Medicine το 2023, βρέθηκαν 34 θύματα, παιδιά και έφηβοι, ηλικίας 0 έως 17 ετών. Οι δράστες ήταν 51,4% άνδρες και 48,6% γυναίκες, ενώ ένα υψηλό ποσοστό αποπειράθηκε ή αυτοκτόνησε μετά το φόνο. Οι περισσότερες δολοφονίες παιδιών τώρα με δράστηδες γυναίκες είναι βρεφοκτονίες που διαπράττονται από μητέρες συνήθως νεαρές που δεν επιθυμούσαν την εγκυμοσύνη εξαιτίας κοινωνικών πιέσεων ή που εκδήλωσαν επιλόγια ψύχος. Ιδιαίτερα στην περίπτωση που η δράστηδα είναι μητέρα, παρατηρείται η πρακτική να αφηγείται κανείς το έγκλημα της δολοφονίας του παιδιού ως πράξη μιας σύγχρονης μύδιας, μιας τερατώδους μητέρας, κάτι που αντικατοπτρίζεται και στην κάλυψη αυτών των εγκλημάτων από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αντίθετα, όταν ο δράστης είναι ο πατέρας, τα μέσα ενημέρωσης συχνά παρουσιάζουν το έγκλημα ως αποτέλεσμα ενδοοικογενειακής βίας, που απορρέει από κοινωνικές συνθήκες και τις αδυναμίες του κράτους πρόνοιας, ή και ως ένδειξη εξαιρετικής ψυχικής ασθένειας του άνδρα δράστη.
Και ενώ η Νίτα Μπέικερ νοσηλεύεται ακόμη στο νοσοκομείο, χωρίς να είναι ακόμη σε θέση να δώσει κατάθεση, η γυναίκα που πήγαινε τρεις φορές την εβδομάδα στο σπίτι της οικογένειας για να την βοηθάει στις δουλειές, αποκαλύπτει σε συμπληρωματική της κατάθεση ότι δύο από τα τρία παιδιά αντιμετώπιζαν προβλήματα υγείας. Ο 8χρονος Τζόελ είχε νοητική αναπηρία, ενώ το μικρότερο κοριτσάκι, η 2 ετών Κίτι, παρουσίαζε στρέβλωση των κάτω άκρων. Όπως θα πει στον ανακριτή οικιακή βοηθός, η Νίτα απέδιδε τα προβλήματα αυτά στον αλκοολισμό του συζύγου της. Αν και ο ίδιος υπέφερε από έλκος και στο σπίτι του Καλαμακίου δεν είχε βρεθεί σταγόνα αλκοόλ κατά τη διάρκεια της αυτοψίας και των περαιτέρω ερευνών. Δύο εβδομάδες μετά το έγκλημά της, στις 10 Ιουνίου 1961, η Νίτα Μπέικερ οδηγείται στο ανακριτικό γραφείο για να απολογηθεί. Είναι φανερά καταβεβλημένη και το βλέμμα της είναι καρφωμένο στο κενό. Απαντά μονολεκτικά με ένα ναι στην ερώτηση αν γνωρίζει και αν αληθεύουν οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Όμως δεν έχει να προσθέσει κάτι άλλο, επικαλούμενοι λόγους υγείας. «Δεν αισθάνομαι καλά», λέει. «Δεν μπορώ να σας απαντήσω». Με τη σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα, κρίνεται προσωρινά κρατούμενη και οδηγείται στις φυλακές Αβέροφ. Οι δικηγόροι της επιφυλάσσονται να συντάξουν τις επόμενες ημέρες απολογητικό υπόμνημα. 2-24 ώρα αργότερα, οι δύο δικηγόροι επισκέπτονται την Νίτα Μπέικερ στη φυλακή. Τη συναντούν στο γραφείο της διευθύντριας. Εκείνη δεν δείχνει κανένα ενδιαφέρον να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Βρίσκονται προάδειοι εξόδου, δεν ξέρουν πώς να τη μεταχειριστούν. Προσπαθούν να της δώσουν να καταλάβει ότι πρέπει να τους μιλήσει. Η γυναίκα θυμάται μόνο όσα προηγήθηκαν του τυχερού εγκλήματος, ούτε καν πώς σκότωσε τα παιδιά. Μόνο ότι είχε σκοπό να αυτοκτονήσει και δεν ήθελε να τα αφήσει στον άπιστο άντρα της. Η άφιξη του πατέρα της από την Αμερική αναπτερώνει το ηθικό της Μπέικερ. Δύο ψυχίατροι, ο καθηγητής νευρολογίας και ψυχιατρικής, Κώστας Κωνσταντινίδης, και ο διευθυντής του ψυχιατρίου των φυλακών Κορυδαλλού, Κωνσταντίνος Μπούκης, αναλαμβάνουν την εξέτασή της. Η έκθεσή τους, ωστόσο, δεν θα δει το φως της δημοσιότητας πριν η υπόθεση οδηγηθεί στο ακροατήριο του δικαστηρίου. Η Μαρία Αθήνη μιλά για τον τρόπο που οι εφημερίδες κάλυπταν εκείνα τα χρόνια ανάλογες δολοφονίες και τι λέει η εγκληματολογία.
Οι δημοσιογράφοι και οι πηγές τους τείνουν να ακολουθούν το αφήγημα της ελαττωματικής μητέρας. Χαρακτηρίζουν δε τις μητέρες που εγκληματούν με ακραίους όρους είτε ως χαρισματικές τροφούς που οδηγήθηκαν στην παράνοια, είτε ως έκτοτες καταθλιπτικές που απαρνήθηκαν τα καθήκοντα της μητρότητας. Η απεικόνιση της κακής μητέρας αποδίδεται σε γυναίκες δολοφόνους από διαφορετικές τάξεις με ή χωρίς ψυχολογικά οικονομικά προβλήματα. Η μητέρα δολοφόνος αναπαριστά τις προσδοκίες του κοινωνικού της περιβάλλοντος για την κανονικότητα του ρόλου της μητέρας και στην πράξη του φόνου αποδίδεται νόημα αποτυχίας της κοινωνίας ή συγκεκριμένων στρωμάτων της. Επίσης, η μητέρα ως μέρος του ρόλου της έχει και τη μεταφορά της εθνικής ταυτότητας, κάτι που απηχεί σε πολλές πολιτισμικές αναφορές. Τώρα, οι δημοσιογραφικές ερμηνείες για τη μητρική βία, όπως η επιλόγια κατάθλιψη, οικονομική δυσχέρεια, κατάχρηση ουσιών, η απώλεια της ελπίδας για το μέλλον, είναι συχνά επιφανειακές. Ενισχύουν το μύθο της παντογνώστριας, δοτικής και ισχυρής μητέρας, προσπερνώντας την πολυπλοκότητα του εγκλήματος. Υπηρετώντας το στερεότυπο γύρω από την εντός εισαγωγικών φυσιολογική, επομένως εύκολη μητρότητα, δεν βλέπουν την έλλειψη υποστήριξης από την οικογένεια, την κοινωνία και τους ειδικούς για μητέρες που δεν αντεπεξέρχονται στην υποχρέωση της μητρότητας επειδή δεν μπορούν. Είναι χαρακτηριστική η ατάκα από την ταινία του Ντασέ με τη Μελίνα Μερκούρη ως Μίδια και την Έλεν Μπέρνστιν ως Νίτα Μπέικερ, όταν ρωτούν τη Μελίνα Μερκούρη Μίδια: «Πιστεύετε πως μπορεί να δικαιολογηθεί η δολοφονία των παιδιών της?» Και εκείνη απαντάει: «Ρωτήστε καλύτερα ποια απόγνωση την οδήγησε να σκοτώσει ό,τι αγαπούσε περισσότερο στον κόσμο».
Η δίκη της 28χρονης Μίδιας ορίστηκε για τις 23 Σεπτεμβρίου 1961 στο Κακουριωδικείο Αθηνών. Ο σύζυγός της, που ανέβηκε πρώτος στο βήμα του μάρτυρα, ξέσπασε σε λυγμούς όταν έφτασε η στιγμή να περιγράψει πώς βρήκε τα παιδιά του πάνω στα κρεβάτια τους. Κατέθεσε ότι ήταν καλός σύζυγος και ότι δεν είχε μαλώσει ποτέ με την Ήτα για καμιά γυναίκα. Όπως είπε, ήταν στοργική μητέρα και καλή νοικοκυρά και δεν μπορούσε να εξηγήσει την πράξη της. Διέψευσε ότι τα παιδιά του αντιμετώπιζαν προβλήματα υγείας και τόνισε ότι με τη Βέτα είχε απλώς μια φιλική σχέση και τίποτα περισσότερο, πέρα από την επαφή τους τρεις φορές την εβδομάδα για εκμάθηση ελληνικών. Κάτι που υποστήριξε και η ίδια η τηλεφωνήτρια, ανερώντας όσα είχε καταθέσει κατά την προανάκριση στην αστυνομία. Όσο για τη φωτογραφία με τον Αμερικανό Λοχία, δεν της φάνηκε επιλείψιμη. «Εγώ στη θέση της κατηγορούμενης δεν θα έδινα σημασία», είπε χαρακτηριστικά. «Το πολύ πολύ να ρωτούσα ποια είναι αυτή η γυναίκα». Η 23χρονη οικιακή βοηθός, Μαρία Βλάχου, κατέθεσε ότι η Νίτα ήταν πάντα μελαγχολική, παραμιλούσε και πότε-πότε έκλαιγε, σε αντίθεση με τον Τζο, που ήταν ψυχρός και απότομος. «Το κραγιόν στο πουκάμισο και η φωτογραφία με μια άλλη γυναίκα με έκαναν πιο νευρική», είπε η Νίτα στην απολογία της. «Δεν είχα κανέναν από τον πόνο μου. Εάν αυτοκτονούσα, ποιος θα φρόντιζε τα παιδιά, από τη στιγμή που ο πατέρας τους δεν νοιαζόταν. Θα συνέχιζε να διασκεδάζει και να τα κακομεταχειρίζεται, όπως έκανε και με μένα. Θύμωνε με το παραμικρό και με χτυπούσε. Τον έτρεμα, ποτέ δεν άκουσα ένα γλυκό λόγο από το στόμα του. Ήταν διαρκώς εκνευρισμένος. Από τότε που ήρθαμε στην Ελλάδα, κοιμόμασταν χωριστά. Έτσι αποφάσισα να πάρω μαζί μου τα παιδιά, να τα πνίξω για να μην υποφέρουν. Ήμουν σε απελπισία. Έβλεπα την πράξη αυτή ως τη μόνη διέξοδο. Δεν κατάφερα να σκοτωθώ. Τα χέρια μου ήταν μουδιασμένα. Δεν έπρεπε να το κάνω». Πόσο συχνά στις δικαστικές αίθουσες διαστρεβλώνεται η αλήθεια σε σχέση με την προσωπικότητα και τη συμπεριφορά δραστών, θυμάτων και μαρτύρων, απαντάει η δικαστική ψυχολόγος Έρη Ιωαννίδου.
Θα περιμένει κανείς πως αν παρακολουθήσει μια δίκη, αυτό που θα δει είναι η προσπάθεια εξέβρεσης της αλήθειας. Δυστυχώς στην πραγματικότητα, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, είναι ένα παιχνίδι εντυπώσεων, στο βωμό των οποίων θυσιάζεται η αλήθεια. Κάτι που συναντάμε συχνά είναι η προσπάθεια να αγιοποιηθεί το θύμα και να δαιμονοποιηθεί ο δράστης. Το θύμα δηλαδή να έχει μόνο θετικά χαρακτηριστικά, χωρίς κανένα ψεγάδι, σχεδόν σε ένα μη ανθρώπινο επίπεδο, και ο δράστης να παρουσιάζεται ως ο διάβολος επί γης. Αυτό παρατηρείται συχνά και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Λες και το θύμα θα ήταν λιγότερο θύμα αν είχε και μερικά αρνητικά χαρακτηριστικά, όπως άλλωστε έχουμε όλοι μας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν ακολουθήθηκε αυτή η προσέγγιση. Παρουσιάστηκε όμως ο Τζο ως ένας καλός σύζυγος και στοργικός πατέρας. Λες και αν όντως είχε εξωσυζυγική σχέση τελικά, θα ήταν ποτέ αυτό ικανός λόγος για να σκοτώσει η Νίτα τα παιδιά της. Από την άλλη, σύμφωνα με την Νίτα, εκείνος ήταν κακοποιητικός και αδιάφορος και εκείνη υπάκουη και στοργική και ήθελε μόνο τον καλό των παιδιών. Μια σπρώμαυρη δηλαδή εικόνα και πάλι, χωρίς χώρο για τον γκρίζο της ανθρώπινης προσωπικότητας και των ανθρώπινων σχέσεων. Είχε πάντως ενδιαφέρον και εδώ η μαρτυρία της οικιακής βοηθού, που ανέφερε ότι η Νίτα τον τελευταίο καιρό δεν ήταν καλά, έκλαιγε συχνά, παραμιλούσε και ο Τζο ήταν απότομος και ψυχρός. Άρα γιατί είχαν εξελιχθεί τα πράγματα διαφορετικά, εάν ο Τζο ενδιαφερόταν περισσότερο για τη συναισθηματική κατάσταση της συζύγου του, αν παρατηρούσε ότι δεν ήταν καλά, αν της έδειχνε ενδιαφέρον και τους έφερε βοήθεια. Θα ήταν διαφορετικά αν η Νίτα είχε γύρω της ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που θα τη βοηθούσε να δει πιο καθαρά τις εναλλακτικές και να μην νιώθει ότι όλα εξαρτώνται από τη συμπεριφορά του Τζο. Αν έμειναν μαζί για χάρη των παιδιών, όπως ανέφερε ο Τζο, τα παιδιά ήταν τελικά εκείνα που πλήρωσαν το μεγαλύτερο τίμημα της δικής τους αδυναμίας να συνειδητοποιήσουν τα προβλήματα στο γάμο τους και να τα αντιμετωπίσουν όρημα χωρίς υπεκφυγές.
Μετά από διήμερη ακροαματική διαδικασία, οι ένορκοι αποφάθηκαν ότι η 28χρονη γυναίκα βρισκόταν υπό το κράτος πλήρους σύγχυσης όταν σκότωσε τα παιδιά της και κατά συνέπεια έπρεπε να νοσηλευτεί σε ψυχιατρικό νοσοκομείο και όχι να καταλήξει στη φυλακή. Ήταν καταλυτικές οι καταθέσεις των ψυχιάτρων που είχαν εξετάσει την Νίτα Μπέικερ, οι οποίοι αποφάθηκαν πως σκότωσε τα παιδιά της υπό το κράτος ψυχογενούς μελαγχολίας σοβαρής μορφής. Δεν εκδήλωσε τα αισθήματα που την πλημμύριζαν, συμβιώνοντας με έναν άντρα με τον οποίο δεν είχε καμία σωματική και ψυχική επαφή. Ώσπου ξαφνικά η μελαγχολία, η απογοήτευση και η απελπισία σκίασαν ολοκληρωτικά το μυαλό της. Δεν ήθελε να εκδικηθεί το σύζυγό της, αλλά πίστευε ότι με τον στραγγαλισμό των παιδιών διέπρατε μία κατ' επέκταση αυτοκτονία, ευεργετώντας τόσο τον εαυτό της όσο και αυτά. Ο εισαγγελέας ζήτησε να κηρυχθεί η απόφαση πεπλανημένη και η πρότασή του έγινε δεκτή από το δικαστήριο των συνέδρων. Η δίκη θα επαναλαμβανόταν από την αρχή, από άλλο δικαστήριο. Η Νίτα Μπέικερ άκουσε ανέκφραστη από το διερμηνέα την απόφαση του δικαστηρίου, λίγο πριν επιστρέψει στις φυλακές Αβέροφ. Στο διάστημα που μεσολάβησε, μελετούσε στο κελί της τη βίβλο, δεν έδειχνε σημάδια μεταμέλειας και ήταν τελείως αδιάφορη για τη ζωή της. Είναι χαρακτηριστικό ότι λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της δεύτερης δίκης, ο εκ των συνηγόρων της, Στέλιος Τριανταφύλου, τη ρώτησε στις φυλακές με ποια ποινή θα ήταν ικανοποιημένη και εκείνη απάντησε κοινικά. Θέλω να πεθάνω. Μόλις δύο μήνες μετά, στα μέσα Νοεμβρίου 1961, η δίκη επαναλήφθηκε στο κακουριωτικό Πειραιά. Ο Τζοέλ Μπέικερ, πέρα από μάρτυρας, δήλωσε και παράσταση πολιτικής αγωγής, απαιτώντας 5.000 δραχμές για κάθε παιδί. Χρήματα που, όπως δήλωσε, θα κατέθετε στο Τζάνιο Ίδρυμα. Παρ' όλα αυτά, εμφανίστηκε λιγότερο σκληρός και απόλυτος στους χαρακτηρισμούς του. Με την Νίτα δεν μας ένωνε κανένας ψυχικός δεσμός, είπε στην αρχή της κατάθεσής του. Περνούσαμε μια ζωή ήσυχη και αδιάφορη. Εάν δεν υπήρχαν τα παιδιά, θα είχαμε χωρίσει από καιρό. Εκείνη ήταν κλεισμένη στον εαυτό της και εγώ την αντιμετώπιζα με αδιαφορία. Οι συζυγικές μας υποχρεώσεις ήταν φυσιολογικές, αλλά δεν συναντούσα ανταπόκριση από μέρους της. Είχαμε πάψει από χρόνια να κοιμόμαστε στο ίδιο κρεβάτι. Όσο για τη Βέτα, ο Αμερικανός λοχείας υποστήριξε ότι είχαν απλώς μια φιλική σχέση και τίποτα περισσότερο. Είναι πάρα πολύ καλή κοπέλα. Πηγαίναμε βόλτα με το αυτοκίνητο για να κάνω εξάσκηση στα ελληνικά. Η συμπεριφορά μου δεν άλλαξε απέναντι στη γυναίκα μου. Άλλωστε, δεν είχε αντιληφθεί τις εξόδους μου. Τα ίδια επανέλαβε και η ίδια η τηλεφωνήτρια στην κατάθεσή της. Στην απολογία της, που κράτησε μόλις 10 λεπτά, η Νίτα Μπέικερ επανέλαβε ότι αισθάνθηκε προδομένη από το σύζυγό της και γι' αυτό ήθελε να πάρει τα παιδιά και να γυρίσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά φοβήθηκε, επειδή ο Τζο ήταν βίαιος. Έτσι αποφάσισε να αυτοκτονήσει και να τα πάρει μαζί της, επειδή δεν ήθελε να τα αφήσει σε έναν άνθρωπο που ατίμασε το σπίτι του. 5 ψυχίατροι πέρασαν διαδοχικά από το βήμα του μάρτυρα για να αναπτύξουν τα συμπεράσματά τους, απαντώντας το ερώτημα εάν είχε συνείδηση των πράξεών της. Αλλά πιο καθοριστική ήταν η κατάθεση του νευρολόγου ψυχίατρου, Χαρίλαου Μικρόπουλου, συμβούλου της Αμερικανικής Βάσης, που την είχε εξετάσει μόλις 2 ημέρες μετά το έγκλημα. Όπως είπε, η Νίτα Μπέικερ είχε αντίληψη της πράξης της, αλλά είχε ανώριμη προσωπικότητα και δεν μπορούσε να προσαρμοστεί στη ζωή με τον σύζυγό της. Ήταν κλειστός χαρακτήρας, δεν μπορούσε να εκφραστεί, να του πει να αλλάξει τρόπο ζωής, ούτε να εξωτερικεύσει τον πόνο της. Θα μπορούσε να σκοτώσει τον άντρα της, αλλά θεωρούσε ότι δεν του άξιζε τέτοια τιμωρία. Ήθελε μεν να αυτοκτονήσει, αλλά για να μην καταλήξουν τα παιδιά σε αυτόν, αποφάσισε να τα λυτρώσει. Με την πράξη της, εκδικήθηκε ταυτόχρονα τον άπιστο σύζυγο. Σε ερώτηση ενός ενόρκου, εάν η Νίτα Μπέικερ είχε το ακαταλόγιστο, απάντησε: «Κάθε άλλο έχει καταλογισμό. Η αυτοκτονία πιθανόν να έχει τη μορφή ενός είδους αυτοτιμωρίας. Πιστεύω ότι έχει επίγνωση της βαρύτητας της πράξης της και δεν είναι απίθανο να διαπράξει παρόμοιο έγκλημα και πάλι». Ο εισαγγελέας της έδρας χαρακτήρισε το έγκλημα αποτρόπαιο και την κατηγορούμενη ικανή να αντιληφθεί το άδικο της πράξης της, προτείνοντας την ενοχή της. «Δεν είναι ψυχοπαθής», είπε χαρακτηριστικά στην αγόρευσή του, «είναι απλώς μια ανώμαλη προσωπικότητα. Πρόθεσή της δεν ήταν να λυτρώσει τα παιδιά της από έναν κακό πατέρα όταν θα αυτοκτονούσε. Ήθελε ταυτόχρονα να εκδικηθεί και τον άπιστο σύζυγο». Μάταια η υπεράσπιση προσπάθησε να πείσει τους ενόρκους να επαναλάβουν την ετιμιγορία του πρώτου δικαστηρίου και να αναγνωρίσουν στη Μίδια πλήρη σύγχυση. Μετά από διάσκεψη 2 ώρων, οι ένορκοι ανακοίνωσαν την απόφασή τους. Η Νίτα Μπέικερ ήταν ένοχη. Διέπραξε τη φρικτή δολοφονία εμβρασμό ψυχικής ορμής και με το ελαφρυντικό της μέτριας σύγχυσης. Το δικαστήριο της επέβαλε ποινή κάθριξης 16 ετών. Η δικαστική ψυχολόγος Έρη Ιωαννίδου σχολιάζει τη γνωμοδότηση των ψυχιάτρων και τις αποφάσεις των δικαστηρίων.
Ο μεγάλος αριθμός των ειδικών που κατέθεσαν είναι ενδεικτικός και της πολυπλοκότητας τέτοιων υποθέσεων και του ότι τα πράγματα, σε αντίθεση με τη σκέψη της Νίτα, δεν είναι μαύρα ή άσπρα. Η αιτιολόγηση του αποτελέσματος της πρώτης δίκης φαίνεται να είναι πιο κοντά σε αυτό που συναντάμε συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις. Μία μητέρα με ψύχωση ή κατάθλιψη, συχνά με ψυχωσικά στοιχεία, ή παρανοητική διαταραχή ή σοβαρή διαταραχή προσωπικότητας, που σκοτώνει τα παιδιά της προκειμένου να τα γλιτώσει από έναν κατά εκείνη μεγαλύτερο επαπειλούμενο κίνδυνο. Η σύγχυση είναι κάτι παραπάνω από εμφανής. Σοβαρή προμελέτη δεν υπήρχε, όπως δεν υπάρχει συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις, και η πράξη ακολουθήθηκε από απόπειρα αυτοκτονίας και από τη συνέχιση της επιθυμίας να πεθάνει, όπως δήλωνε και αργότερα. Η απόπειρα αυτοκτονίας ή η αυτοκτονία συνήθως γίνεται επειδή η μητέρα θέλει να βρίσκεται κοντά στα παιδιά ή να μην συνεχίσει να ζει χωρίς αυτά και όχι ως αυτοτιμωρία. Για να διαπράξει δε παρόμοιο έγκλημα, όπως δήλωσε ένας εκ των ειδικών ότι είναι πιθανό να συμβεί, θα έπρεπε να αναπαραχθούν για δεύτερη φορά παρόμοιες συνθήκες στη ζωή της και να μην έχει λάβει κανενός είδους θεραπεία, είτε φαρμακευτική είτε ψυχοθεραπεία κλπ., ώστε να τις διαχειριστεί διαφορετικά. Συνδυασμός που προφανώς είναι εξαιρετικά δύσκολος να επαναληφθεί. Η ορολογία που χρησιμοποίησε ο εισαγγελέας, αν και συνηθισμένη για την εποχή, είναι άστοχη. Ο όρος ψυχοπαθής ή ψυχοπαθητικός, ψυχοπαθητικότητα, αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη διαταραχή προσωπικότητας και όχι στην ύπαρξη ψυχοπαθολογίας, όπως εννοούσε εκείνος. Και ο όρος ανώμαλη προσωπικότητα είναι μη επιστημονικός, αδόκιμος και βέβαια άκρος στιγματιστικός. Και μιας και μιλάμε για στίγμα, ας μην παραλείψουμε το ότι υπάρχει δυστυχώς πολύ μεγαλύτερο στίγμα απέναντι σε μια μητέρα που σκοτώνει τα παιδιά της από ότι σε έναν πατέρα.
Τον Ιανουάριο του 1963, ο Τζο Μπέικερ αναχώρησε από την Ελλάδα καθώς πήρε μετάθεση για την αεροπορική βάση του Αμαρίλο στο Τέξας. Λίγους μήνες αργότερα, η Νίτα πήρε χάρη και επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως έγραψαν οι δημοσιογράφοι Νίκος Κακαουνάκης και Ρίκος Μπαρτζινόπουλος στο βιβλίο τους «Οι Μεγάλες Δίκες στην Ελλάδα», λίγα χρόνια μετά έστειλε μια επιστολή στο δικηγόρο της, Στέλιο Τριανταφύλου, στην οποία ανέφερε πως ήταν πια καλά, ότι νοσταλγούσε την Ελλάδα και επιθυμούσε να την επισκεφθεί ξανά. Η ιστορία της έγινε ταινία από το Ζίλντα Σεν με πρωτότυπο τίτλο «A Dream of Passion», με τη Μελίνα Μερκούρη και την Έλεν Μπέρστιν στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Ήταν μια ελληνοελβετική συμπαραγωγή που εκπροσώπησε επισήμως την Ελλάδα στο κινηματογραφικό φεστιβάλ των Κανών το 1978.
Ο δημοσιογράφος Νίκος Τσέφλιος ερευνά και αφηγείται σκοτεινές υποθέσεις, διαβόητες δολοφονίες και ανεξιχνίαστα μυστήρια στο πλαίσιο της σειράς με αληθινά εγκλήματα που συγκλώνησαν την Ελλάδα από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στο Spotify και στα Apple Podcasts ή ακούστε μας μέσα από το LIFO TV στο YouTube και στο LIFO.gr.
Είναι τα podcast της LIFO.